Kulturni uskličnik. Hvala Isuse Marija, poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli u Kulturni uskličnik. Uz redovite rubrike Povijesni kalendar, kutak za jezični trenutak, kulturno i aktualno, u rubrici Knjiga na dar predstavljamo i darujemo najnoviju knjigu splitskog pravnika i književnika i našeg gosta Marlona Macanovića, Isuse, misli ti, roman o životu sluge Božega Don Dolinda Ruotola. Pozivamo vas, ostanite s nama, jer osjećamo da će ova svibanjska emisija biti zaista posebna. A prije nego što pođemo u splitski kulturni džir, poslušajmo povijesni kalendar.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Radio Marije. U povijesnom kalendaru lijepo pozdravljamo doktoricu znanosti Agnezu Savo. Profesorice, dobrodošli.
Hvala lijepo, lijepo pozdravljam ja vas i sve naše cijenjene slušateljice i slušatelje.
Profesorice Sabo, evo smo pri kraju prekrasnog mjeseca svibnja posvećenom Majci Božjoj. Koje biste velikane iz hrvatske povijesti kulture i događaje izdvojili za naše slušatelje?
Dakako, i tijekom svibnja imamo vrlo mnogo istaknutih zaslužnih osoba iz crkvene i nacionalne povijesti i kulture, primjerice svetog Josipa Radnika, biskupa i bana Petra Berislavića, ali i bana Jelačića, tu je i knez Branimir, odnosno prvo međunarodno priznanje Hrvatske, također i blažen Ivan Merz. U svibnju slavimo i više spomendana u čast blažene djevice Marije, Gospu Fatimsku, Gospu Trsacku, Mariju pomoćnicu kršćana, ali i Gospu od kamenitih vrata. U najnovijoj povijesti tu su ponajprije 19. svibnja 1991. kada je održan povijesni referendum o neovisnosti, odnosno o izlasku Hrvatske iz druge Jugoslavije. Značajan je i datum 22. svibnja 1992. godine kada je Republika Hrvatska primljena u članstvo Ujedinjenih naroda. Imamo i više znamenitih žena, među njima je i poznata umjetnica, ali i dobrotvorka Milka Trnina i druge.
Vezano uz hrvatske velikane, profesorice Sabo, možda da pođemo od kneza Branimira i prvog međunarodnog priznanja Hrvatske?
Među našim znamenitim povijesnim događajima pomno je zabilježeno da je papa Ivan VIII. Pismeno obavijestio kneza Branimira da je 21. svibnja 879. služio misu u bazilici svetog Petra u Rimu i podigao ruke k nebu i blagoslovio Branimira, njegov narod i zemlju, da bi mogao spašen tijelom i dušom sretno i sigurno vladati zemaljskom kneževinom, dakle Hrvatskom. Papino pismo i blagoslov upućeni knezu Branimiru značili su međunarodno priznanje Hrvatske države. Sličan potez učinio i sveti otac papa Ivan Pavao II. Kada je među prvima sredinom siječnja 1992. priznao Hrvatsku, a njegov primjer slijedile su europske države i druge zemlje.
U Zagrebu je 20. svibnja 1859. umro i ban Josip Jelačić. Možete li nam kratko reći barem nekoliko riječi o banu Jelačiću?
U Zagrebu je 20. svibnja 1859. godine umro okrepljen svetim sakramentima jedan od najslavnijih hrvatskih banova Josip Jelačić, i to zato što je ukinuo kmetstvo i položio temelje moderne Hrvatske. Sazvao prvi zastupnički sabor, očuvao njezinu suverenost i teritorijalnu cjelovitost. Zato je glavni trg u Zagrebu urešen njegovim spomenikom. Ban Jelačić zaslužan je i za uzdignuće Zagrebačke biskupije na čast nad biskupije, za njegove zasluge na tome planu. Papa Grgur IX. Odlikovao je bana Jelačića odličjem velikoga reda križa svetoga Grgura sa još dva manja križa.
Među istaknutim ženama spomenuli ste doktorice Sabo, hrvatsku opernu umjetnicu i dobrotvorku Milku Trninu. Što nam možete o njoj reći?
Milka Trnina rođena je 1863. godine u mjestu Vezišću pokraj Ivanić-Grada, te nakon školovanja postala jedna od najslavnijih svjetskih opernih pjevačica. Gostovala je širom Europe i Amerike, ali je u usponu karijere imala problema nerva lica, nervus facialis. I stoga je početkom rujna 1906. godine u najboljoj životnoj dobi odlučila povući se iz javnih nastupa. Novac od zadnje oproštajne izvedbe darovala je društvu za poljepšavanje Plitvičkih jezera. U znak zahvalnosti društvo je jedan od najljepših plitvičkih slapova prozvalo slapom Milke Trnine. To ime nosi danas taj slap. A za ukrašavanje zavjetne kapele Corpus Domini u Zagrebu darovala je medaljon svetog Josipa Kotolenga i još medaljon svetog Ivana Arškoga župnika, što govori o njezinoj kršćanskoj duhovnosti. Švicarski tvorničar čokolade Karl Rus Zughart odlučio je na spomen Milke Trnine čokoladu, jednu mliječinu, nazvati prema njenom imenu, Milka, koju čokoladu poznamo i danas u našim trgovinama. Milka Trnina preminula je u Zagrebu 18. svibnja 1941. godine. Prema njezinoj želji, pogreb je održan bez popratnih govora i uz zvuk hrvatske himne Lijepa naša domovino. Novac za cvijeće i vijence uplaćen je prema njezinoj želji u dobrotvorne svrhe.
Evo, načinjenje dobra potiče nas i danas kroz ovaj vaš prikaz Milka Trnina, a čokoladica danas ima već u raznim varijacijama. Evo tako nekako umjetnički se nastavlja.
A podsjećaju na nju dobrotvorku.
Kulturni uskličnik.
Doktorice Sabo, hvala vam na dolasku u Kulturni uskličnik i još jednom povijesnom kalendaru.
Hvala lijepo na pozivu i lijep pozdrav vama i svim našim dragim slušateljima i slušateljicama.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Radio Marija. A mi, poštovani slušatelji, u nastavku donosimo odabrane aktualnosti iz kulture.
Kulturni uskličnik.
Poštovani slušatelji, na početku infodjela Kulturnog uskličnika odlazimo u kulturni džir po Splitu. Vjerujem da ste se zaželjeli malo kulturnih splitskih tema. Zato u splitskom studiju Radio Marije pozdravljamo dragu kolegicu Zdravku Andrijašević. Draga Zdravka, lijepi pozdrav, dobro nam došla u Kulturni uskličnik.
Ivka, i tebi lijepi pozdrav iz sunčanoga i vedroga Splita i naravno našim dragim slušateljima.
Hvala ti, draga Zdravka. Mnogo je događanja u Splitu, no ti si za naše slušatelje odabrala dva zanimljiva. Jedan zanimljiv projekt učenika glazbene škole i profesionalnih glazbenika, ali na početku otkrivaš nam bogatstvo kripte Svete Lucije, koja krije uistinu bogatstvo i zasjala je novim sjajem, evo, nakon obnove. Gdje se nalazi kripta i po čemu je bilo posebno zanimljivo i zahtjevno za restauratore, ali vjerujem i obogaćujući izazov?
Mi smo Splićani jako ponosni na kriptu Svete Lucije. Ona se nalazi ispod glavnog oltara naše splitske prvostolnice Svetoga Dujma i ako neko bude u Splitu ili ima namjeru posjetiti kriptu, to je prije nego što dođe, što bismo mi rekli, na skale Svetoga Duja, katedrale, skrene se desno i dođe se na jedan mali trg i tu su vrata za ulazak u kriptu. Svake godine na blagdan Svete Lucije, tu su redovi naših vjernika i Splićana koji žele doći. Doista je bilo onako teško izdržati cijelo misno slavlje u takvom jednom malome prostoru, međutim sad više nije tako i doista smo evo zahvalni svima onima koji su se pobrinuli da se ta kripta dovede u ovakvo stanje u kojem je sada. Naime, 1. svibnja na blagdan Svetoga Josipa Radnika otvorena je tako obnovljena kripta Svete Lucije. I u njoj je, što je onako jedna divna posebnost, jedno divno čuđenje, izvor pitke vode. Kripta je za vrijeme Dioklecijana, njegove vladavine, i kako sam ja čula od vodiča, ljudi koji znaju puno o tome, taj živi izvor vode, to je bunar koji, oko kojega su se okupljali, odnosno naveče kad bi radnici koji su radili na izgradnji Dioklecijanove palače završili svoj posao, tu su spavali, išli su tu na prenoćište, a u sredini toga prostora bio je taj izvor žive vode i od onda do danas ta voda nikad nije ustajala, nikad, uvijek je bila pitka i dan danas je, samo što je sada lijepo uređen taj bunar sa jednim željeznim pokrovom i mnogi dolaze i doista je veliko čuđenje mnogim posjetiocima u kriptu.
Zdravka, evo vjerujem da će to biti vrlo zanimljivo i turistima, no ti si razgovarala i sa pročelnikom Splitskog konzervatorskog odjela, doktorom znanosti Radoslavom Bužančićem, ali i voditeljicom zapravo same obnove kripte, zar ne?
Je. Evo, predlažem i kada poslušamo najprije sada gospođu Anu Doljanin, voditeljicu obnove kripte, i bila je doista radosna evo što smo s njom porazgovarali jer je okončila jedan veliki posao. Pa evo poslušajmo što je rekla.
Ovo je bio vrlo zahtjevan projekt, mogu čak reći unutar zadnjih 20 godina od kad se bavim s konzervacijom i restauracijom, najzahtjevniji projekt do sada. Zatečeno stanje kripte je bilo izuzetno loše zbog loših mikroklimatskih uvjeta unutar kripte, tako da je u tijeku pripreme i prethodno radovima i u tijeku radova bilo potrebno i odvlaživati prostor, izmjenjivati zrak kako bi uopće ljudi mogli boraviti unutra i raditi. Tako bi se dnevno prikupilo čak i više od 10 litara vode iz prostorije kripte. U tijeku konzervatorsko-restauratorskih radova izvršeni su mnogobrojni postupci kako bi se uklonile sve te nečistoće, od mehaničkih, kemijskih čišćenja, konsolidiranja, tj. Učvršćivanja tih površina itd.
Pročelnik Splitskog konzervatorskog odjela dr. Radoslav Buzančić istaknuo je i fascinantnost konstrukcije ove građevine i zaista, evo, poslušajmo kako je to čuđenje za nas slušatelje.
Sada već nekih 20 godina se bavim obnovom ovog hrama. Danas, nakon dugo perioda, mogu kazati da je ovo jedna golema količina arhitektonskih rješenja koje gotovo nemoguće pohvatati, nisam ni slutio šta ona sve u sebi krije. To su najveće graditeljske tajne zanata uopće, ikada. Dakle, možete zamisliti, rekao sam da imamo dvije ljuske, dakle dvije kupole ovdje. Jedna je takozvana kišobranasta, ona koja je nastala spajanjem suprotnih stupova plitki lukovima, pa zamislite kao Zdenka Sir, da imate trokutaste nabrane konstrukcije, kao što možete vidjeti recimo u Tivoli, u Vili Hadrianovoj, ili na nekim mjestima, ja bih rekao čak da su neki veliki arhitekti renesanse morali doći ovdje da bi naučili graditi. Danas, kroz sve te, rekao bih, restauratorske radove, koje prikupljanje malih, sitnih podataka koji se povezuju jednu cijelinu, možemo sa sigurnošću reći da je taj oktogon u kojem je bio pokopan Dioklecijan kao u svom mauzoleju i Jupiterovom hramu, bio je jedna od nevjerojatnih građevina koja je bila zapravo nepokrivena krovom, nego sa brončanim pokrovom na kupoli koja je bila iscizelirana umjetničkim dijelima, podlačena 24 karatni zlatom, sa vijencem koji je bio poput mreže od brončanih figura iz koje su se izljevale i točile vode koje su oplakivale, koja je imala poput panteona stubišta iza kojeg su stale zatege i prstenovi koji su držali tu. Dakle, to sve što vam pričam je zapravo početak razmišljanja o arhitekturi kako do sad nismo na ovom mjestu niti sanjali. Ona je kroz stoljeća oštećena, pa restaurirana, pa promijenjena. Sačuvala je, iako mislimo da se malo sačuvalo, zapravo jako puno. Znači, konstrukcija ove građevine je fascinantna. Dakle, njegov oblik koji je izumljen tog trenutka, oktogon okružen stupovima kao peripter, dakle, uopće u arhitektonskoj leksici nešto novo je fascinantno. Sve što je tu napravljeno je fascinantno i bilo je doslovno doista najvećih, rekao bih, karijera koje su u povijest prolazili. i ne bi se začudio da je jedna crkva koju u 16. stoljeću spominjemo kao zapuštena, da je kao kapela u punom sjaju bila zapravo još u kasnoj antici, u vrijeme konverzije crkve, odnosno hrama u crkvu Svetog Dujma, odnosno Gospeda, kako ona je posvećena Blaženoj Devici Mariji, ali takako i sanatanskim mučenicima Dujmu i Stašu. Mislim da je Sveta Lucija u toj prvoj postavi imala svoje mjesto.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Evo Ivka, doista vjerujem da će ovako obnovljena kripta Svete Lucije doista biti lijepo iznenađenje za mnoge goste koji će posjetiti ovo ljeto kriptu, ali i katedralu Svetoga Duje, i vjerujem da neće izostaviti isto tako i posjet zvoniku katedrale, odakle se vidi cijeli Kaštelanski zaljev, obližnji otoci. Doista je jedan predivan pogled i vjerujem da će to ponijeti i pamtiti dugo.
Uistinu jedna lijepa razglednica bit će to iz Splita, nova, evo ga, od ovoga zapravo svibnja. I za kraj kulturnog đira po Splitu, draga Zdravka, pitanje za tebe, što je to filharmonija budućnosti?
Pa filharmonija budućnosti je zajednički koncert mladih splitskih glazbenika, učenika splitske škole Josip Hace i njihovih profesionalnih kolega iz orkestra Hrvatskog narodnog kazališta Split. Izvedbom je, koji je, evo taj susret je bio, izvedbom je ravnao maestro Pavle Zajcev, a solisti su bili učenici saksofona Karlo Žanić i violinistica Josipa Kordić. I ovaj projekt je od interesa i za školu i za kazalište, jer školi i učenicima koji nastupaju to je jedinstvena prilika da prošire mogućnosti obrazovanja i da se predstave javnosti, a HNK Split da regrutira buduće glazbenike, sve u zajedničkoj misiji traženja kulturnog i umjetničkog smisla. Za učenike zasigurno ovaj koncert vrhunac školske godine koji svi s radošću i nestrpljenjem očekuju, budući da se prilika da muziciraju zajedno s iskusnim profesionalcima ne pruža tako često, a vrijednost ove, kako smo čuli, pionirske ideje potvrđuje podatak da su je i u drugim hrvatskim gradovima poput Dubrovnika i Varaždina počeli također prakticirati kao i u Splitu.
Izvrsno, dakle, dobar primjer Split, raspjevani Split, neka bude i u budućnosti, u to ne sumnjamo, uz ovakve izvrsne projekte. Nekako si nas, draga Zdravka, vratila i ovim prilogom u djetinjstvo, pa kako se nas dvije znamo nekad našaliti, malo propitkivati jedna drugu, jesi li možda pjevala u dječjem zboru, evo malo da te upoznamo iz te strane, ili si se okušala možda na nekom instrumentu, nekako ta umjetnička crta uvijek izvire i u tvojim emisijama. Evo posebno kada slušam Marulovu koljevku, uvijek neku rimu onako ubaciš, pa mislim si, je li naša Zdravka i neke stihove piše?
Kažu da je Split sportski grad, pa ako se ne baviš sportom, onda pivaš. A budući da se ja nisam bavila sportom aktivno, ja sam pjevala. Moje dvije sestre i ja smo pjevali u klapi Jedinstvo. Tijekom ljeta smo obilazili naše hotele zajedno sa folklornom grupom i tu smo pjevali dalmatinske pjesme. Pjevala sam isto kratko vrijeme u klapi Filip Dević, svirala sam violinu, bila sam dio ansambla dječjeg kazališta, recitirala sam, ne pišem stihove, ali jako volim čitati poeziju i evo, bila sam kroz svoje školovanje i nagrađivana za recitiranje, tako da, evo, puno sam rekla.
Prekrasno, draga Zdravka, evo, baš mi je drago da smo te upoznali nekako iz te strane, da sam otkrila dijelić evo tog umjetničkog svoga angažmana i talenta. No mi te ipak pozivamo evo da u nastavku info dijela ostaneš s nama i da poslušaš započeo jedan izvrsni natječaj, književni krančić se zove, za sve koji su poznati, možda ovako nepoznati u skrovitosti. Pišu stihove, tako da i oni taj svoj dar nekako podijele s drugima i da se jave na ovaj jedinstveni natječaj u Republici Hrvatskoj. Draga Zdravka, hvala ti na kulturnom džiru po Splitu. Evo, kad si nam otkrila da si pjevala i svirala violinu, molim te, ispunit ćemo ti jednu glazbenu želju, možda neka lijepa dalmatinska, koja bi to bila?
Evo, neka to bude pjesma Plavi putevi mora. I vjerujem evo da će naši slušatelji slušajući ovu pjesmu osjetiti lipi morski zrak koji hladi nas i grad Split po ovoj vrućini.
Izvrstan odabir, draga Zdravka, hvala ti još jednom i budi dalje uz Radio Mariju.
Naravno, draga Ivka, pozdrav svim slušateljima i tebi do ponovnog slušanja. I naravno da ću ostati uz Radio Mariju.
Svakome prozoru cvjeta, cvjet, čežnje od čekanja duge. Svakome prozoru cvjeta, čekanja duge.
Uskličnik na kulturni mjesečnik.
Nastavljamo infodio kulturnog uskličnika. Raspisan je natječaj za 15. susret Hrvatskog duhovnog knjižnog stvaralaštva Stjepan Kranjčić, odnosno knjižani Kranjčić. Riječ je o jedinom natječaju u Republici Hrvatskoj za suvremenu duhovnu književnost, protkanu u kršćanskim vrednotama, u kratkim književnim žanrovima, a o posebnosti natječaja, o godišnjoj temi i pravilima natječaja pitali smo doktoricu znanosti Tanju Baran, predsjednicu Udruge za promicanje znamenitih Križevčana, dr. Stjepan Kranjčić.
Pozivamo sve autore koji su ili afirmirani pisci ili bi to željeli biti, da nam se jave u tome vremenu u žanrovima poezije, kratke priče, putopisa, eseja i monodrame. Nakon toga će stručni ocjenjivački sud po žanrovima bez znanja o identitetu autora čitati sve te radove, a u stručnom ocjenjivačkom sudu bit će Vladimir Lončarević, Sanja Nikčević i velečasni Anđelko Katanec. Njihova prosudba bit će javno poznata 2. prosinca, to je subota uoči biološkog rođenja Stjepana Kranjčića. Mi uvijek u prvu subotu u prosincu, evo već 15. godinu, imamo završnu svečanost na kojoj onda objavimo pobjednike, najbolje, prvu, drugu, treću nagradu u svakom žanru i predstavimo knjigu najuspjelijih radova. Evo, da bismo to mogli činiti u subotu 2. prosinca, pozivamo još jedanput sve naše autore koji su se već javljali ili koji još nisu, a željeli bi da nam se jave na natječaj. Pisati se može o svemu što spada u korpus književnosti kršćanskog nadahnuća. Znači, o presvetom trojstvu, o Kristu, o Bogu, o Duhu Svetome, o Majci Božjoj, o svecima, o crkvi, o posvećenim ljudima, o vjernicima, laicima, o hodočašćima, o svemu što spada u spektar vaše kršćanske duhovnosti. Opet kao autore, uvijek nas mole svi koji žele doći na natječaj da ipak damo neku konkretnu temu. Mi smo predložili ove godine da tema bude upornost. Dragi autori, dobrodošli na 15. književni Kranjčić.
Više o natječaju saznajte na www.kranjcic.hr.
Kulturni uskličnik.
Dodjelom nagrade i priznanja u Iloku je u nedjelju 21. svibnja završen 30. festival glumca. O posebnostima ovog festivala i nagrađenima pitat ćemo našeg poznatog glumca, redovitog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti i predsjednika festivalskog odbora Joška Ševu. Gospodine Ševo, srdečno pozdrav, dobrodošli u Eter Radio Marije.
Evo, pozdrav i vama i svima koji nas slušaju.
Festival glumca definitivno je najbolji glumački festival u Hrvatskoj. Izjednačen je s igrama i našim najstarim festivalima i sa Splitskim ljetom. Poručili ste jednom prilikom gospodine Ševo. Zašto? Po čemu je poseban i važan?
Pa to je ovako, to je jedini festival u Hrvatskoj, u državi, a i među jako rijetkima je i u Europi, koji u središte svoga djelovanja stavlja glumca. Što znači da izbornik mora biti glumac, žiri, prosudbena komisija mora biti sastavljena isključivo od glumaca i mi dajemo glumačke nagrade, dakle dvije ravnopravne muške, dvije ravnopravne ženske, jednu za mladog glumca do 28, jednu za mladu glumicu do 28, dajemo nagradu za ostvarenje za mlade, jer imamo u sklopu festivala, imamo uvijek nekoliko predstava koje su predstave za mlade i dajemo za skupnu igru. Dakle, umjetnost glumčeva je presudna na ovom festivalu, tako je bilo od početka. Ja sam to igrao i na prvom festivalu kojeg su naši časni prečasnici organizirali, napravili kao stanoviti vapaj, stanovitu obranu od jugokomunističko-srpske, kako ćemo je već zvati, agresije i nismo na Hrvatsku i nismo mogli igrati tada u Vukovaru. On je tada osnovan kao festival Vukovarsko-srijemske županije, potpomognut sa sredstvima i punom podrškom svekolikom Ministarstva kulture. Htjeli smo se umjetnošću braniti od ovog zla koje se tada je pojavilo i trajalo neko vrijeme i čekali smo i mirnu reintegraciju da se prvi put festival održi u Vukovaru. Ali Vukovar je, tako je zamišljeno, tako je napravljeno, Vukovar je bio centar toga festivala i toga našeg načina borbe protiv toga. Festival se održava u 5 gradova, dakle u Vukovaru, Vinkovcima, Iloku, Županji i Otoku. Otok se priključio kasnije kad je dobio status grada. Dakle, u 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije. Časni naši predčasnici, to su Vanja Drah, to je Zvonko Zvonimir Torjanac, to je Šovo, Fabijan Šovagović, vrlo brzo im se priključila i Nada Subotić i na terenu, to je tamo u Županiji, to je Aser Saus koji je partner festivala, suosnivač festivala i koji brine o stvarima na terenu. Dakle, zajedno smo krenuli tu priču i ta priča je, evo, hvala Bogu, doživjela 30. obljetnicu, 30. godišnjicu održavanja. Od prvog festivala pa do danas, od festivala koji je bio festival monodrame i kratkih samo po broju izvođača i po broju veličine predstave, to su duo drame bile, eventualno drame sa četvero ili predstave sa četvero, petero maksimalno glumaca, pretvorio se u nešto što ja držim da je najrespektabilnije ovoga trenutka u našoj državi. Što znači da smo, recimo, evo tako, prošle godine imali sve HNK-ove, plus komediju, Kerempuh, Gavelu, Exit. On podjednako, on valorizira isključivo glumačko umijeće. Evo, dočekali smo 30. obljetnicu u, rekao bih ja to tako, u punoj snazi.
Profesore Ševo, kako izgleda program ovogodišnjeg festivala, evo, jubilarnog 30.
Da, pa to je kao i svake godine, to je jedna moćna, jaka kombinacija velikih i malih predstava, govorim isključivo u ovim brojčanim kategorijama. Sve predstave su apsolutno u području izvrsnosti. Na naš natječaj pozivni, pred festival, to bude po 70-ak prijava. Dakle, taj interes ne jenjava, on je svake godine snažan. Mi ne gledamo da nam financijski aspekt ili bilo kakav drugi da nam diktira predstave koje ćemo izabrati, pa ćemo sad birati samo predstave, ne znam, monodrame ili duodrame, tako da je što manji broj izvođača, tako da se smanje ovi troškovi. Ne, biramo izvrsnost. Ja.
Da.
Tako i ove godine je bilo od, ne znam, Kerekeš teatra, od ITD-a, Kerempuha, Splitsko HNK, Moruzgve, HNK Šibenik, Teatar Grdelin i tako, evo da ne nabrajam. Paralelno u sklopu festivala organizira se susret Akademija i uvijek dođe kako koje godine, ove godine smo imali Osijek i Zagreb, nekako ih pokušamo inficirati ili inicirati. Ja kažem, bili su moji studenti ove godine, ja kažem, ovo vam je prva pričest. Da ste došli tamo tako, da. Kako figurativno, figurativno se izrazimo o tomu. Dakle, to će pamtiti cijeli život, da su zajedno na terasi u hotelu Admiral, gdje su smješteni svi izvođači, da zajedno stol do stola ili za istim stolom piju kavu sa prvim imenima hrvatskog glumišta, s najboljim što imamo. Imamo dan domaćina koji je gotovo pa centralno mjesto, ove godine su domaćini s obzirom na 30, to bili iznimno jaki, to su bili gospođa Šovagović Despot i suprug Dragan Despot, oni su bili domaćini festivala, jel? Onda se njima u slavu jedan dan je njihov dan i jako ga obilježavamo. Imamo mi još, naravno, u državi imamo još druženja glumaca, imamo Zagvozd koji se etablirao dosta, imamo i Bjelovar, imamo i Gefuk, ovaj Končić u Zagorju, ali ovo je festival koji, pored druženja, pored svih ovih lijepih stvari, on je i natjecateljski i to daje stanovitu draž.
Profesore Ševo, spominjete izvrsnost. Ovaj festival je, evo, i pitanje zaista prestiža, čestitamo zaista i na vašem doprinosu. Lijepo, evo, kada spominjemo izvrsnost, što festival glumca čuva spomena naše velikane, vi ste spomenuli Vanju Draha, tu je Fabijan Šavagović, po njima i nose glavne nagrade imena, pa Ivo Gregurević sada, ali evo, primjećujemo, posebna prilika dana je i mladim glumcima. Možemo li biti, evo, moje zadnje pitanje, možemo li biti zadovoljni stasanjem novih generacija glumaca i glumica? Evo, pitam vas kao redovitog profesora na Akademiji dramskih umjetnosti.
Čujte, mogao bi odgovoriti u frazi, jer kao uvijek može bolje. Ja mislim, znate, to je pedagogija na Akademiji dramske umjetnosti. Ja držim da je umjetnička pedagogija najteža, da je to podržavanje jake individualnosti koju smo prepoznali ili pokušali prepoznati na prijavnim ispitima. Dakle, godinama, da ne kažem desetljećima, ja dovodim i nastojim od početaka svojih, ja nastojim dovoditi glumce. I rekao sam vam, nastojim ih inficirati. Ne treba se uvijek baš čuvati patetike. Patetike bi se trebalo čuvati u smislu iskaza, ali ne u smislu patetike kao takve. Dakle, ja mislim, ako se inficiraju, ako im ostaje, ako generacijama koje i kad završe i sve ostalo nose u sebi taj festival, da smo onda na neki način ispunili svoj cilj, da smo pokušali njih učiniti, ja barem tako pokušavam, i boljim glumcima i boljim ljudima. Ja mislim da je to u nekoj uskoj svezi i kad tad da to dođe do izražaja. Dakle, ja mislim da će dovoljan broj mladih ljudi da će biti u poziciji da im je stalo na ovaj način na koji je nama, ajmo tako to reći, nama sadašnjima, nama koji obnašamo neke funkcije, to stalo. Ja naravno, pa ne bi se mogao ja baviti pedagogijom, da ne vjerujem u to što dolazi i to što će mijenjati. Neka bude što prirodnije. S više ljubavi ulazimo u sve. Evo, pa tako to želim i mojim studentima, mladim i mladim glumcima iz drugih akademija.
Evo, profesore Ševo, hvala vam lijepa na ovom razgovoru i sudjelovanju u Kulturnom uskličniku.
E, hvala vama i hvala onima koji su nas slušali i lijepi pozdrav, Bog.
Vi slušate Kulturni uskličnik.
Radio Marija. Dragi slušatelji, za kraj info dijela i prije rubrike Knjiga na dar, pozivamo vas u Zrin, Petrinju, Gornji Viduševec, Čakovec, Karlovac, Ozalj i Brod na Kupi. Naime, Hrvatska udruga Ars Organizacija najavljuje 9. Zrin festival. Za Kulturni uskličnik u ovogodišnjem programu više Valentina Badanje Pinterić, producentica festivala.
Otvaramo festival 28. svibnja u nedjelju u 17 sati u crkvi na Šašća Svetoga Križa u Zrinu uz Martu Lončar Sopran, Igora Paru Teorba i Mauro Colantonija Viola da Gamba. 29. svibnja, dakle sutradan u ponedjeljak u 20 sati u župnoj crkvi Svetoga Franje Ksaverskoga koja se nalazi na najljepšem brijegu Banovine u Gornjem Viduševcu, koncert će održati Zagrebački puhački trio. Na dan državnosti, 30. svibnja, utorak u 20 sati u Župnoj crkvi Svetoga Nikole u Čakovcu, nastupit će Josipa Lončar, sopran, Dario Teskara i Krešimir Fabijanić Trublje i umjetničko vodstvo orguljaša Alena Kopunovića Legetina. U četvrtak 1. lipnja u 20 sati smo u Župnoj crkvi Svetoga Lovre u Petrinji, gdje će koncert posvećen 100. obljetnici smrti naše prve hrvatske skladateljice Dore Pejačević održati Dunja Bontek violina, Marija Andreaš viola, Monika Leskovar violončelo i Martina Filjak klavir. Multimedijalni program festivala počinje u petak 2. lipnja programom za organizatore i izvođače festivala koji se zove Blagovanje na Belici i programom za javnost koji počinje u 16 sati, a održat će se u stalnom postavu Prirodoslovnog muzeja Rijeka u Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi. Multimedijalne edukativne radionice nastale su u suradnji sa Prirodoslovnim muzejom Rijeka, a izvešće ih Darija Žilić, poetsku radionicu za djecu pod naslovom Brodi leptiri, doktorica znanosti Željka Modrić-Surina, inače ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Ona će izvesti radionicu za djecu Tko to tamo zuji ili Što to tamo zuji u nedjelju 4. lipnja. U 20 sati u Starom gradu Dubovcu u Karlovcu prekrasan jazz koncert očekuje nas Bruno Mičetić trio. U četvrtak 8. lipnja u 20 sati u Starom gradu Ozlju zaključujemo ovogodišnje 9. izdanje Zrin festivala uz hrvatski barokni ansambl. Vidimo se na 9. Zrin festivalu.
Knjiga na dar.
U rubrici Knjiga na dar lijepo pozdravljamo našu Zrinku Martinić. Zrinka, lijepi pozdrav.
Tebi, Ivka, lijepi pozdrav i cijenjenom slušateljstvu.
Danas donosimo jedan vrlo, vjerujemo, zanimljiv intervju sa splitskim pravnikom i književnikom Marlonom Macanovićem. Predstavit ćemo vrlo zanimljivu knjigu na dar, za nas je uistinu pravo otkriće, knjiga i molitvenik pod nazivom
Isuse, misli ti, roman o životu talijanskog sluge Božjega Don Dolinda Ruotola.
No, prije nego što uživo iz Splita uključimo Marlona Macanovića, reći ćemo da autor s obitelji živi i radi u Splitu, otac je četvero djece, magistar prava, autor 55 stručnih znanstvenih radova, objavljenih u relevantnim časopisima, crkvenim i pravnim, aktivni predavač i suradnik portala Bitno.net, ponosan posebno, kako ističe i u životopisu, na članak iz rujna 2015. Zaslužuju li više člane hrvatske obitelji zakonsko priznanje statusa roditelj, odgajatelj. Srdačan pozdrav, hvaljen Isus i Marija, gospodine Macanović, dobrodošli u Kulturni uskličnik.
Navijek je hvaljeni, pozdrav svim slušateljima Radio Marije.
Evo, Zrinka je pripremila nekoliko zanimljivih pitanja za vas, no prije nastavka razgovora napomenut ćemo našim slušateljima da vi i svoju najnoviju knjigu Isuse misli ti darujete onome koji će biti nešto kasnije najbrži na 01-232-777. Tako je. Nazvat ćete, dakle, dragi slušatelji, našu režiju. Vjerujem da će vas razgovor koji slijedi potaknuti. Svakako da nabavite knjigu Isuse misli ti, našega gosta Marlona Macanovića, s kojima se Zrinka susrećemo drugi puta u ovoj emisiji.
Da, drugi puta. Prvi puta je to bio knjiga Viktor kardinalova pobjeda, a nakon toga uslijedila je i knjiga Petrus, Kristo slavojo, služi Božem Petru Perici, a najnovija knjiga je napisana u povodu 50. obljetnice smrti sluge Božega Don Dolinda Ruotola, na kojoj vam iskreno čestitamo.
Hvala lijepa.
Možemo reći doista da birate posebne ljude, od Stepinca preko Perice do talijanskog vjerujem budućeg blaženika Don Dolinda Ruotola, relativno nepoznatog na ovim prostorima. Što vas je, gospodine Macanoviću, potaklo da opišete baš njegov život?
Pa ja sam za njega čuo prije nekih 12-13 godina još i osobito ta molitva Isuse misli ti, ona na jedan način ima svoju funkciju, ulogu, kao ona nama svima poznata Isuse uznam se u tebe, koji je naš gospodin narinio Svetoj Faustini Kovalskoj. Jer tako nekako sam davno, kažem, čuo za njega i evo s vremenom je sazrila ta ideja, imao sam neke talijanske izvore, neke članke i to i nekako sam gledao prije 3 godine, kada je bila 50. godišnica, da je on umro, nekako se to zgodno poklopilo, tako da sam jedno vrijeme paralelno radio na njoj i na knjizi Petrusa. Knjiga Petrus o Padru Perici je izašla u siječnju 2021. Ja.
Da, eto, čitamo da je ime Dolindo prema talijanskom Dolore Bol. Mati je bila Španjolka, znači Dolore se također Bol. Ako da. Ime znak, ovdje se to najočitije pokazuje.
Da, to je baš u njegovom životu bilo nomen est omen, kao da su roditelji znali što će ga čekati.
Da, današnjem čitatelju, pogotovo mlađem, teško je zamisliti što je sve taj sveti čovjek prolazio. Pa evo i danas, ali na drugačiji način dobnici prolaze kroz razne izazove, zar ne? No, da, jesmo li uopće zahvalni na njima?
A, ponekad, možda kad čovjeku nekako ide dobro u životu, možda malo po strani te stvari makne, ali kad ga stisne, onda se sjeti ovih uzora i kad gleda njihove slike, svaki od svetaca na svoj način bio slika Krista patnika na zemlji. Ja.
Eto, po načinu na koje je Don Ruotolo zapisivao svoje sveske, vidimo da je riječ o iznimno skromnom čovjeku od kojeg možemo mnogo naučiti. Njegov je pseudonim Dain Kohenel i Rim prihvatio, a nastao je prema hebrejskom nazivu za Božeg svećenika. Možete li nam sada nešto reći o njegovu književnom opusu?
Pa nekako najpoznatiji je bio kao jak bibličar, jer njegova književna baština ubraja se u nju oko 33 svjetska komentara Svetog pisma, ali to nije sve. On je pisao puno o Bezličnoj djevici Mariji i druge neke poruke, aforizme i općenito, tako da on bio jedan bogat autor, ali s obzirom na život progonjenosti i na mnoge godine izolacije i suspenzije, ja uistinu se divim da uspio išta napisati, a kamoli ovoliko.
Da, to je doista impozantno. U poglavlju Prispodobi o malu mravu navodite, djela su Božja uistinu poput pjesnika. Iz života shvaćaju ono što nitko ne primjećuje, te poniznost je vrlina suprotna ponosu. Molim vas, možete li opisati za naše slušatelje u kratkim crtama osobnost Don Ruotola?
Da, pa on je sam sebe smatrao tupanom, doslovno se tako nazivao na talijanskom prijevodu i to... Jer u samom djetinjstvu malo teško upijao gradivo i onda već tada sam se djeca rugala i tako i on još kao dječačić pa kasnije mladić napravio jednu jednostavnu posjetu, jednostavno je kazao Isuse ti vidiš da ništa ne mogu i rekao je Gospe majko moja ja sam tupan, pomozite koliko možete. Nakon toga došlo do jedne drastične preobrazbe i on ne samo da je upijao i shvaćao nego je zaista dobio neke nove uvide. Tako da kasnije čak kad se zaredio, čak su bile povjeravne neke službe odgojitelja, profesore, to znači došlo do jedne totalne preobrazbe. Da kako to je moguće samo s Božom intervencijom i poniznošću ovakve osobe kao što je on bio.
Eto, doznajmo da je imao i brata svećenika Elija, on vjerojatno nije imao problema nikakvih.
Ne, ovaj je normalno išao kroz studij i kroz život. A Don Dolindo nekako je na njega palo. Oni su bila velika obitelj, 17 djece i tata ih je nažalost ostavio, tu je bio jedan preljub i sve skupa, bili su dosta siromašni i tako, ali nekako se sve na dolinu slomilo. Otac inače teško iskazivao emocije, a između njih 11 prema njemu nekako je bio najhladniji. Srećom, mama je bila topla i vrlo promišljena, mudra osoba.
Da, to je ono sindrom srednjeg djeteta, on je bio peti u nizu
činjenica. Tako je.
Eto, da, vidimo da je imao doista nesretan život, mislim, ali što se tiče odnosa crkve prema njemu, dva put su ga tretirali kao luđaka, bio je istiran, egzorciste su mu slali, a čitava kontroverza, kako rekoste, protiv njega usredotočena je na pitanje metode proučavanja Svetog pisma.
Da, on je još, kad je tek zaređen za svećenika, onda je sudjelovao u nekim biskupijskim procesima i tada je bila aktualna jedna situacija s jednom gospođom koja se smatrala da je vidjelica i u njegovoj prosudbi on se doslovno izrazio malo krivo, odnosno je bio jedan ješni nesporazum, ali tada je to bilo vrijeme velikog rigorizma i to je krivo shvaćeno i već tada su ga počeli progoniti. A napose kasnije kad je počeo pisati, gledajte, uvijek je taj ljudski jedan zavidni element koji u svim strukturama. Nažalost, njega nije lišena ni crkva, tako da, a da ne govorim onaj sukob karizme i hijerarhije, jer crkva počiva na dva stupa, hijerarhijsko, slavnom Bogu i karizmatsko. I sad imate ljude, čak neke koji su i krenuli, da tako kažem, putem svetosti, ali su više sebe slavili nego gospodina i nisu bili poslušni. I oni su otpali, to vam je uvijek temeljni element prosudbe. A s druge strane, sve što na Bogu počiva neće propati, tako da Dolido nije propao ni njegova karizma, ni njegovi darovi.
Eto, onda bih spomenula da ste rekli kako je preteča širenja Biblije među ljudima. Možemo li reći da je bio neshvaćan jer razmišljao unaprijed?
Je, to je sudbina, tako kažem, svih vizionara i mistika. On je djelovao tamo 20. 30. 40. godina prošlog stoljeća. To je bilo neke 2-3 desetljeća prije drugog Vatikanskog. I neke stvari naprosto nisu još sazrile. Takav jedan sličan put, ali daleko manje nerazumijevanje. Imaju temelje opusa 10. Jose Marije Escriva. Njemu su isto rekli kad je došao u Rim iz Španjolske tamo 40. godina, a oče, vi ste malo uranili. Jose Marije ima jednu, da tako kažem, revolucionarnu poruku, rekao da su svi pozvani na svetost pa i laici. Tad su se neki prelati doslovno malo smijali i mislili su da je svetost samo rezervirana za ljude u haljama, redovničkim i u klaustrima, ali ne, da pače, svi smo pozvani.
Eto, a Duh Sveti je bio u stvari problem svega, zar ne?
Tako je, malo duha, a puno strogosti, puno nekad. Gledajte, okoli inteligenti nekad oni su ono toliko napuhani od tog znanja. Nije za ludo rekao Sveti Toma Akvinski stup crkve, je li jedan od tata crkve, nije on za ludo rekao da veliko znanje napuhava i treba se mrtiti, jer u suprotnom znaju prevladati ove neke druge niske strasti, jel, a kamoli ta neka naticanje, zgurivanje i tako dalje.
Da, Dolindo je bio pravi za mrtvljenje.
Da, on je totalno živio u tom duhu, iznimno skroman, iznimno ponizan, stvarno jedna neobična osoba u moru svetaca i blaženika i Božih ugodnika, stvarno jedno veliko, veliko iznenađenje, baš jedan pojam, posebna jedna osoba totalne samozataje, totalne poniznosti, a bio je genij u sebi.
Da, a 1953. je posjetio svoga suvremenika, Padre Pija iz Pietrelcine. Njih su se dvojica dobro razumjela. Zato bi mnoge koji su mu došli, Padre Pio slao natrag u Napulj.
Upravo tako.
Da. Recite, znate li postoji li kakva korespondencija između njih dvojice?
Nije mi poznato, što ne znači da ne postoji, ipak su to talijanski izvori, ali ono što se zna sigurno, znači samo taj listopadski susret 1953. kada je Don Dolindo već imao 71 godinu, znači bio već malo u poznijim godinama. I tada su se tako lijepo družili i Padre Pio je rekao ispred svih svojih subraća i samostalno Petrelcini, kaže, ovo je čovjek kome nebo u duši, kare njega je tako srdačno grlio. Mada mislim i smatra se da su oni na druge načine komunicirali. Znači u duhu, vjerojatno, i molitvama i pa možda čak i lokacijama po potrebi. Mada su njihova dva samostana nisu bila pretjerano daleka. Svega nekih 108 km od Napolja gdje je Don Dolindo djelovao i Pietrelcine gdje je djelovao Padre Pio. Ali kažem, samo jedan jedini put su se vidjeli, to je znači taj listopadski susret 1953. Interesantno da je to listopad, Gospi mjesec.
Maš Gospin mjesec, da.
Da.
Evo, mi smo sad isto u Gospinom mjesecu.
Tako je.
Ne znate, je li možda poznavao Leopolda Mandića našeg?
E, nije mi poznat podatak. Leopold je djelovao na sjeveru Italije, jel? Ali
da.
Lako je moguće da te osobe, neka se možda nekad nisu fizičke nikad ni srele, ali oni su u duhu, oni su u molitvi, oni su u Kristovu srcu i to su stilnice posebne prirode. Tako da
sigurno su znali jedni za drugi.
Da, komunicira na taj način.
Eto, i produžio mu se život, nije onako odmah završio kad se razbolio, ipak je to još potrajalo.
Da, pa
je
10 godina nakon infarta još živio, do duše polu oduzet, ali gospodin ga je držao na životu dok neke stvari ne dovrši i dok se, da tako kažem, njegovo vrijeme ne ispuni. A ipak je sve skupio lijepih 88 godina života.
Da, to je doista lijepa brojka. Da. Eto, Don Ruotolo rekao je, kad umrem, dođite i pokucajte nam i grob, pa ću vam odgovoriti. Možete li za naše slušatelje pojasniti značenje tih riječi?
Da, on je pokopan u Napulju i tamo njegov grob je mjesto jednog svetišta, jednog velikog odlošaša gdje ljudi nalaze utjehu, gdje su brojna uslišanja. Na koncu ta uslišanja su poslužila i služe još uvijek u beatifikacijskom postupku koji su Italiji vodi za njega.
Jeste li možda slučajno bili na njegovom grobu?
Ne, ja sam u Italiji bio, ali ne tako daleko, a nadam se da ću, evo, ako se ikad Bogu svidi, ako imam mogućnosti, možda doći u Rim i u Vatikan, nije Napulj toliko daleko, pa onda da bi, da tako kažem, dvim uvednim udarcom pa se spustio dolje do Napulja. Svakako bi volio tamo proći preko.
Da, vjerujem da bi to bilo lijepo zaokružena onda biografija. Da.
Je.
Da, dobro. Ivka, uistinu nadahnjući razgovor za sve nas i za slušatelje, zar ne?
Da, baš kao je ovaj roman. Da, evo, dragi slušatelji, sada i vas pozivamo da nas nazovete, evo, darujemo vam knjigu na 01-232-7777, a o nabavci knjige možete se informirati naravno i kod našeg gosta, gospodina autora knjige Marlona Macanovića preko društvenih mreža. Marlone, zar ne?
Da, ja preko Facebooka djelujem, jer manje preko predavanja, nekako je to sve teže i teže. I neke su se navike promijenile i kod ljudi, i kod naših vjernika, naposle u ovim nesretnim pandemijskim, pa i da tako kažem postpandemijskim vremenima, tako da nekako najzgodnije ovako ljudi me kontaktiraju i preko te poruke, preko messengera i tako ja pošaljem, jer teško je, kažem, doći u svaki dio Hrvatske. Kad sam predstavljao knjigu o Stepinci, koje je veliko ime o kojoj ne treba posebno govoriti, to je bilo u predpandemijsko vrijeme, pa sam uspio veći dio Hrvatske obađe do duše uz žrtvu vlastitu i svoga godišnjega i svi ti neki stvari i to, ali sad je to uistinu otežano. Tako da se nekako držim u principu Splitskog prstena i možda tu i tamo ću uspjeti pohoditi možda susjedne županije Šibensku ili Dubrovačku i to je neki krajnji limit. Mada sam sa knjigom Petrus, eto, tako se Bogu svidilo, uspio sam čak doći do Like, nju sam bio tamo i Udbini predstavio i tako dalje, znači malo van Splita. Ali ponavljam, sve to, sve teže i teže te stvari idu, treba gledati s financijske strane, jer opet ne radi novara nekog dobitka, niti to moguće, ovo nije djelatnost profitna, tako kaže meni ova apostolat i moj poziv, tako to osjećam. Ali opet nekako na zemlji smo, nismo u nebu, pa mora nekako čovjek voditi računa i o tom. Dimenzije.
Jasno, mi nekako osjećamo, evo, u vašem ovom razgovoru i sada govoru, kada govorimo o samoj nabavci knjige, jer jednostavno mnogi će nas, vjerujem, slušatelji pitati, s obzirom da je vrlo zanimljiva ova knjiga, Isuse misli, ti osjećamo tu jednu poniznost, vašu jednostavnost i kao da ste vi zapravo jako ponosni što ste mogli napisati ovu knjigu.
Gledajte, kako je Sveti Pavao, što imam da nisam dobio, znači gospodin je darovatelj, ja sam samo sluga, beskorisni, to je to.
Knjiga je doista iznimna i zato, poštovani slušatelji, još jednom pozivam da nazovete sada i dobit ćete na dar knjigu koju smo upravo predstavili.
Da, najnoviju knjigu Marlona Macanovića, Isuse misli ti, roman o životu sluge Božjega, Don Dolinda Ruotola.
Znam da želite, Ivka, onako marijanski u svibanj zaokružiti naš razgovor. No prije odabrani citata, gospodine Macanoviću, je li u planu životopis još nekog od crkvenih velikana, hrvatskih ili svjetskih?
A u ovom trenutku mi ne pada ništa na pamet, iskreno moram se malo odmoriti, jer stanje moje kralježnice, tako i ruku i prstiju, nije baš najbolje, tako da nekako treba malo i odmora. A hoće li doći neko novo nadahnuće? Duh Sveti zna, ja sam uvijek raspoloživ u tom smislu, pa eto, kad se Bogu skidi možda za koju godinu ili ne znam stvarno u ovom momentu.
Eto, treba moliti Don Ruotolo, pa ako nas usluša, eto, možda odemo prema blaženiku.
Da.
Ili da dočekamo da naš blaženi Stepinac bude proglašen svetim, mislim da bi ona jedna nova energija došla i polet.
To sigurno,
sigurno, a vjerujemo da će od toga doći, evo, molimo ustrajno, naravno. No evo, Marlone i Zrinka, kao što smo rekli, Marijanski Sibanj, više puta smo ga već sad samo u ovom razgovoru spomenuli, pa ćemo nekako tu tako i završiti. Evo, Don Ruotolo, navodim ovdje citate iz vaše knjige, sanjao je o životu podignutom na razvalinama ovoga svijeta, bio je siguran da će se to ostvariti trijumfom bezgrešnog srca Marijina, remek djela Presvetoga Trojstva. U knjizi i navodite litanje bezgrešnom srcu Marijinu uz završnu molitvu koju je on naravno i promicao. Sam je, dakle, napisao razne molitve, među kojima najpoznatiju Isuse misli ti, koja evo i molitva predanja i krunicu prepuštanja. Jesu li možda i poznata neka uslišanja po tim upravo molitvama ili po njegovu zagovoru? I evo možda može vaše svjedočanstvo, koliko je pisanje ove knjige dotaknulo vaš život i promijenilo vas?
U Italiji ima je zaista ogroman broj, a ja osobno isto koristim ovu molitvu i sve mislim ti dugi niz godina, do duše nju je dovoljno koristiti u tom kraćem obliku, znači doslovno Isuse misli ti, te Isuse prenese tebi. A sama molitva izvorna, ona ima gotovo 4 stranice gusto teksta, tako da nekad nije baš nezgodno ako je čovjek negdje u podu, putu i tako dalje. Uglavnom itekako molitva mijenja i pomaže i kaže, no i sam koristim to, a ja nastavim u svakoj svojoj knjizi, znači osim mnog romanesknog dijela, tako kažem, staviti jedan molitveni dio, tako da ta svaka knjiga bude na jedan način simbol i da tako kažem nosivi spomenik i duha i pisma, da ne bude samo knjiga suhoparna u smislu nekog činjeničnog substrata, već da ima i ovaj jedan molitveni poticani dio, tako da čovjek dok čita mora molit, da tako kaže, eto, da bude jedno jedinstvo duha i tijela.
E, to ste dobro rekli, zapravo, to, o tom smo razmišljali prije, baš to, evo, vaša rečenica, dok čitate zapravo i molite. I mnogo toga vam se otkriva i jedno spoznanje, tako da svakako knjiga koja uvijek treba negdje biti pri ruci, rekla bih tako, koju se ona možete vraćati svaki treći dan i kao molitveniku također. Evo.
Ima i tu funkciju, da može poslužiti kao mini molitvenik.
Da, točno.
Evo, u uvodnom dijelu emisije gospođa Zrinka je spomenula jednu stvar vezanu za Padru Pericu, mada bi htio samo malo napomenuti da čitatelj jednostavno ispraviti. Padre Perica još nije sluga Božji, ali mogu kazati ekskluzivno, jer imam informacije zaista sa relevantnih mjesta, da će se, ako Bog da za njega i za njegove drugove zdravstvene mučenike, pokrenuti postupak. Do duše, ja sam to u svojoj knjizi Petrovskoj, koji je izišao u siječnju 2021. Na kraju knjige ja i pišem to, da je moja želja da bude i da se nada će knjiga poslužiti širenju svetosti, odnosno Fame Sanctitatis za Padru Pericu. I eto, kao da je nebo čulo, da tako kažem, i u listopadu prošle godine, evo, znači prije pola godine, je bio jedan film o njemu. Prikazan je samo u Dubrovniku i Zagrebu. Ja sam otišao u Dubrovnik da ga pogledam i iza filma su mi odgovorne osobe, zaista odgovorne, kazale da je cijeli taj postupak, to je taj postupak već odrađen i u Hrvatskoj i u Rimu, i ako Bog da, da se ta kauza pokrene. Tako da se radujem, jer naš narod itekako zaslužuje blaženih recesa takvog kalibra, a da ne govorim, dovoljno je kazati do nebesa ne seori i dovoljno je kazati rajska diokracija Hrvata, šta dalje kazati. I da svega toga stoji maleni, da tako kažem, bio je malen duhovni gigant, gigant svojim životom Padre Perica, koji su se nevino gubili u listopadu 44.
Evo, ovi su divne vijesti, radosna, evo, ekskluzivno za slušatelje Radio Marije koje ste podijelili s nama, evo, nekako Bože providnošću, Zrinka, sve to nekako vodi naš razgovor, baš nam je drago, onda svakako za kraj ćemo i poslušati Do nebesa nek se ori.
Pa dobro, eto, čini se da sam ja malo razmišljala unaprijed, evo, i htjela sam se još pitati za neki citat koji biste nam mogli reći ili neku poruku slušateljima uz ovo što ste
već
rekli.
A možda je najbolje da pročitam ovaj citat koji je na unutarnjoj skorici knjige, to je jedan citat iz knjige. Znači ovako, križ je jaram ljubavi koji nas tjera da hodamo bez odstupanja i onaj tko ga nosi može reći da je uspravan i da ga vodi Gospod. To bi bila moja završna poruka.
Izvrsno, hvala vam lijepa gospodine Macanoviću na sudjelovanju u programu Radio Marije, novim divnim vijestima o pokretanju postupka za proglašenje blaženim Patra Perice. Zaista smo evo radosni, donijeli ste nam divne vijesti. Evo kako Bog uslišava naše molitve.
Je, sve je Bogu moguće i kad se za nešto stvori vrijeme, kao što piše u Svetom pismu, sve ima svoje vrijeme, tako evo i oni su dočekali njihovo vrijeme, jer prošlo je gotovo 80 godina, odnosno dogodne će biti 80 godina od tog tragičnog pokolja na Daksi, gdje su jednoj noći ubili njega i još 6 svećenika i 28 viđenih laika Burovnika. Znači ti su ljudi na pravdi Boga nevini ubijeni. A nema te krvi nevine koju Bog ne vidi i plodove ne donosi i ne uslišava po njihovoj nevino prolivenoj krvi.
Hvala vam još jedan puta, svako dobro, neka evo vas prati zagovor naše nebeske majke i naravno zagovor Don Dolinda. Nadamo se, evo sad smo šapnuli tu našu želju molitvu da i on bude blažen, vjerujemo da će biti tako i neka vas prati Božji blagoslov. Hvala vam što pratite i rado sudjelujete u programu Radio Marije. Svako dobro.
Hvala na svemu, svako dobro.
Srdačan pozdrav.
Evo, draga Zrinka, drago nam je, vjerujem, evo što i zahvalni smo što smo mogli predstaviti još jedan izvrsni naslov u našoj emisiji Kulturni uskličnik i u rubrici Knjiga na dar, a već sljedeći mjesec u lipnju, nekako prije one ljetne stanke, darovat ćemo više naslova, mnogo ih imamo, već je donekle kutija spremna sa prekrasnim knjigama, vrijednim za naše slušatelje, pa evo već sada možemo pozvati slušatelje četvrti petak u mjesecu lipnju. Darujemo knjige gotovo cijelu emisiju.
Da, to su knjige već naših poznatih autora, relevantnih, ali neke nove.
I naši gosti.
Naravno. Da, vjerujem da će vas oduševiti.
Baš se radujemo. Poštovani slušatelji, sada još ostajemo uz ove veličanstvene taktove pjesme Do nebesa nek se ori. Zrinka, vama hvala.
Također i pozdrav slušateljstvu.
A mi ćemo uskoro čuti i jezični savjet doktorice znanosti Marije Znikinke. Pratili ste još jedan kulturni uskličnik, uredila i vodila Ivka Malkoš-Bastošić. Do slušanja, hvaljen Isus i Marija.
Za jezični trenutak. Jezični savjet donosi doktorica znanosti Marija Znika.
Inflacija oslabila. Ako je inflacija doista postala slabija, onda je to dobra vijest, no izrečena je u navedenom naslovu s pogrešno izabranim glagolom oslabiti. Jedno je oslabiti koga, kad taj glagol zahtjeva objekt u akuzativu. Inflacija iz naslova nije nikoga oslabila. Ona je sama postala slabija, ona je oslabila. Riječ je o glagolu oslabjeti i uzanj ne dolazi objekt u akuzativu. Jedno je oslabiti, učiniti koga ili što slabim. Naprimjer, potres je oslabio temelje mnogih zgrada. A drugo je oslabjeti, postati slab. Naprimjer, pacijentica je oslabjela zbog bolesti. Pravilno bi naslov o inflaciji glasio: inflacija oslabjela. Odmorite se sada od jezičnih savjeta, ali ostanite uz Radio Mariju. Pozdrav do novog kulturnog uskličnika!